Қоям жаңғыр деген орыс қызы. Он жетіге келген кезі. Қазаққа тудар деген ғашық болып, сондағы Мәриямның айтқан сөзі. Дударай тудым, бір сен үшін тудым. Шіркін ай, дударайым, дудым ай. Ашы көл, тұршы көлдің арасы. Дударай дудым, бір сен үшін тудым.